እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ሶሉስ 17 ሕዳር 217 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 26 ሕዳር 224 መደብ ብምትእንጋድ ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ዜና ድማ ሳላፍ ሳሃይ ምሳይ ኣላ ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ብምቕዳም ኣብ ሱዳን በዝሒ ብሰንኪ ግጭት ዝሞቱ ሲቪላት ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ዝለዓለ ምዃኑ ምርጫ ኣብ ናሚብያ ቱርክየ ኣሜሪካን ሓማስን ከምኡ ውን ሓረስቶት ምርባሕ ንህቢ ኬንያ ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና ድማ ናብ ኣሜሪካ ካብ እትመጽእ 50 ዓመታት ዘውፀር ዶክተር ሳሙኤላ ዘርኣይ ጋሻ ገይሩሎ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ናብ ሳራ
ደጊመ ኸመይ ተምስዮ ዜና ክስማዓኩም ኣቦ መንበር ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ሎሚ ሰሉስ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ናብ ኣስመራ ተጓዒዞም ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ክዝትዩ ምዃኖም እውን መንግስታዊ ምንጭታት ኣመልኪቶም ምስቶም ወታደራዊ መራሒ ሚኒስትር ዜናን ባህልን ከምኡ ውን ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን ከም ዝርከቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣብ ዘካፈልዎ ሓበሬታ ኣመልኪቶም ሚኒስትር የማነ ኣብ መግለፂኦም ዝርዝር ናይቲ መዘራረቢ ብዛዕባ ከየስፈሩ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ክልቲኣዊ ጉዳያት ዞባዊ ጉዳያት ኣመልኪቶም ክዝትዩ ምዃኖም ሓቢሮም ኣልቡርሃን ድሕሪ ትርከብ ኣማስዮም ናብ ሱዳን ምምላሶምን ምንጭታትና ካብ ኣስመራ ሓቢሮም ኣለው ሱዳን ካብ ወርሒ ሚያዝያ 223 ኣትሒዛ ብውግዕ ሕድሕድ ኣብ ናዕቢ ትርከብ ዘላ ኮይና ከም ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ልዕሊ 25 ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉ ልዕሊ 61,000 ድማ ብቐጥታን ተዘዋዋርን ምክንያት ናይቲ ኮይናት ከም ዝሞቱ ይግመት ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ሰሉስ 17 ሕዳር 217 ዓ ም ኣብ ዘካየዶ ሻድሻይ ስሩዕ ኣኼብኡ መንግስቲ ንዘቕረቦ ናይ 582 ቢልዮን ብርሕት ተወሳኺ በጀት ዓመት ኣፅዲቑ ኣብቲ እዋን ኣባል ቤት ምክሪ ተፀዋዒ መንግስትን ሚኒስትር ተስፋየ በልጅጌ እዮም ነቲ ናይ መንግስቲ ሕቶ ወሳኺ በጀት ንቤት ምክሪ ኣቕሪቦም እቲ ወሳኺ ዓመታዊ በጀት 2017 ፌደራል መንግስቲ ናብ ልዕሊ 1.5 ትሪልዮን ብር ንክዓቢ ዝገብር እዩ እዚ 582 ቢልዮን ብር ተወሳኺ በጀት 185 ቢልዮን ብር ንክፍሊት ዕዳ 208 ቢልዮን ንማሕበራዊ ድጎማ 60 ቢልዮን ንመስፋሕፍሒ ማሕበራዊ ሴፍቲኔት 10 ቢልዮን ንመቐፀልታ ፕሮጀክትታት መንግስቲ ዝውዕል ክኸውን ከሎ እቲ ዝተረፈ 119 ቢልዮን ብር ድማ ንዝተፈላለዩ ወፃእታት ዝውዕል ምዃኑ ሚኒስትር ተስፋይ ኣብሪሆም ካብቲ ሓፈሻዊ ተወሳኺ በጀት እቲ 281.5 ቢልዮን ብር ካብ ክፍሊት ግብሪ ዝእከብ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ድማ ካብ ሓገዛትን ልቓሕን ደገ ዝርከብ ምዃኑ ገሊፆም መንግስቲ ካብቲ ቅድም ኢሉ ሒዝዎ ዝፀንሐ 971.2 ቢልዮን ብር ውሽጢ ናይ 358.5 ቢልዮን ዘይተፃረየ ጉለት በጀት ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እዚ ተወሳኺ በጀት ፀቕጢ ዝቕባበ ንክፍጠር ዝገብርን ንመፈፀሚ ዝተጀመሩ ፕሮጀክትታት መንግስቲ ወይ ድማ ካፒታል ወፃኢ ተባሂሎም ንዝተመደበ መጠን ውሒዱ ዝብሉን ካልኦትን ካብ ኣባላት ቤት ምክርን ዝተላዕሉ ሕቶታት ሚኒስትሪ ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ መልሲ ሂቦም ሎም ነቲ ዘተስዒቡ ን217 ዓ ም ዝቐረበ ተወሳኺ በጀት ብ3 ተቃውሞን 5 ድምፂ ተኣቅቦን ሒዙ ብዓብላላይ ድምፂ ምፅዳቑ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኸ ፀብጻብ የምልክት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምሩፅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማል ሶኒ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ሶሻል ትሩዝ ኣብ ልዕሊ ካብ ሜክሲኮ ካናዳን ቻይናን ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ንብረት ልዑል መጠን ግብሪ ከም ዝውስኹ ምሕባሮም ስዒቡ ዓለማዊ ዕዳጋታት ስቶክን መጠን ሸርፊ ሃገራትን ተንኪፉ ክብል ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሮም ካብ ሜክሲኮን ካናዳን ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ዘይሕጋዊ መድሓኒትን ሓሽሽን ኣብ ጥዕና ኣሜሪካውያን ዓብዪ ፅዕንቶ ፈጢሩሎ ዝበሉ ትራምፕ ከም ኣምሳያ ሸለልትነት ካብ ሜክሲኮን ካናዳን ናብ ኣሜሪካ ንዝኣቱ ንብረት ናይ 25 ሚእታዊ ወሳኺ ግብሪ ካብ ቻይና ድማ ኣብቲ ዝፀንሐ ተወሳኺ ናይ 10 ሚእታዊ ወሳኺ ግብሪ ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣለዉ። ሎሚ ሰሉስ ዕዳጋታት ስቶክ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያ፣ ጃፓን፣ ኣውስትራልያን ደቡብ ኮርያን መጠናዊ ምውራድ ኣርእሎ። መጠንቀቕታ ምሩፅ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መጠን ሸርፊ ባጤራታት ፔሶን ናይ ሜክሲኮን ዶላር ካናዳን እውን መጠናዊ ምንቕናቕ ፈጢሩሎ። ትራምፕ 20 ጥሪ ቃለ መሓላ ምስ ፈፀሙ ኣብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ዝፍርምዎ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለው። ትራምፕ ግብሪ ክውስኽለን ምዃኖም ዘጠንቅቕወን ዘለዋ ሃገራት ቀዳሞት 3 መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ ምዃነን እየን። እቲ ዝተባህለ መጠን ወሳኺ ግብሪ ምስ ዝትግበር ንዋጋታት ዕዳጋ ኣሜሪካ ኣመና ክፀልዎ ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ይምት። ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ዝፀዓቐ መጥቃዕቲ ድሮናት ምዃኑ ኣብ ዝተሓበረ መጥቃዕቲ ናብ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ሩስያ 188 ቦምብታት ድሮን ናብ ዝተፈላለዩ ስፍራታት ዩክሬን ምትኳሳ ሰመዘቲ ሃገር ገሊፆም። መብዛሕትኡ እቲ ቦምብታት ብፀረ ተወሳኺ ተተኳሲ ምፍሻሉ ዝገለፁ ኣዘዝቲ ሰራዊት ዩክሬን ንከም መደብር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኣምሰሉ ህንፃታት ግን ከም ዝሃሰ ኣመልኪቶም።
ዜና ካብ ሳራ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ሳራ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ቁፅሪ እቶም ኣብ ሱዳን ይካየድ ብዘሎ ኩናት ሕድሕድ ዝሞቱ ሰባት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተሓሰበ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ሓደ ሓዱሽ መፅናዕቲ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ። እቲ ግጭት ን11 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ክሃድሙ ብምግዳድ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜት ፈጢሩ ኣሎ። ሄነሪ ሬጅዌል ዝለኣኸ ፀብጻብ ድሕሪታ ሓፃር መሰጋገሪ ካቅርበልኩም እየ። ዘለካ ሓደስ ሬሳታት እዮም እዩ ዝበለ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ መንጎ ሰራዊት እታ ሃገርን ሓይልታት ውሃቢ ደገፍን ብዝተፈጥረ ሕሱም ናይ ስልጣን ቅልስ ኣብ መያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ጀሚሩ። ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ብበዝሒ ዝጥቀማሉ ግምት ኣብ ናይ መጀመርታ 14 ኣዋርሕ ልዕሊ 20,000 ሲቪላት ሰባት ብሰንኪቲ ህውከት ምማቶም እዩ። ለንደን ስኩል ኦፍ ሃይጂንን ትሮፒካል ሜዲሲን ዝተብሃሉ ትካላት ንብዙሓት ምንጭታት ብምርኣይ ብዘካየድዎ ሓዱሽ መፅናዕቲ መጠን ሞት ካብቲ ኣቐዲሙ ዝግመት ኣዝዩ ንላዕሊ እዩ። መይሱን ደሃብ መራሒት ናይ ትፀብጻብ እያ።
In the first 14 months of the war.
ኣብ መጀመርታ 14 ተዋርሒ እቲ ኩናት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ካርቱም ጥራይ መጠን ሞት ብ50 ሚእታዊ ወሲኹ እዩ። ብቐጥታ ምስ ትውከት ብሰንኪ ዝተኣሳሰረ ሕማምን ጥሜትን ኣስታት 61,000 ሰባት ሜቶም እዮም። ካብቶም 61,000 እቶም 26,000 ብቐጥታ በቲ ህውከት ዝተቐትሉ እዮም።
ዶብ ኣልቦ ሓካይም ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ከም ዝበሎ ድማ ካብ ጥሪ ኣትሒዙ ኣብ ካርቱም ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ይሕከሙ ካብ ዘለዉ ሕሙማት ካብ 6 እቲ ሓደ ትሕቲ 15 ዓመት ቆልዓ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ተኽሲ ነቶግትን ተወንጨፍትን ከቢድ ጉድኣት ዝወረዶም እዮም። በዝሒ ከቢድ ሕፅረት ኣመጋግባ ዘለዎም ቆልዑ እውን ይውስኻሎ። ሕቡራት መንግስታት ከም ዝሓበሮ እቲ ግጭት ን11 ሚልዮን ሰባት ካብ ገዛውቶም ኣመዛቢልዎም ኣሎ። ኣስታት ፍርቂ በዝሒ ህዝቢ ማለት እውን ኣስታት 25 ሚልዮን ህዝቢ ሱዳን ድማ ተፀባይ ረድኤት ምግቢ እዩ። እዚ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ናይ ጥሜት ቅልውላው ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ። እዚ ከብቅዕ ብዙሕ ክስራሕ ከም ዘሎ ደሃብ ትዛረብ።
So in the case of the international community for ensuring
ስለዚ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ረድኤት ንምሃብ ዝግበር ፀዓሪ ክውስኽ ከምኡውን ነቶም ክበፅሖም ዘይኽእሉ ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዮም ምርዳእ ከድልየ እዩ። እቲ ውግእ እዚ ቅርፂ ክሕዝ ዝገበሮ ተዋሳእቲ ብዝምልከት እቲ ምርምር ብሩህ ክገብሮ ተስፋ ገብር። ብሓቂ ዋጋ ናይ ዝውግእ እዚ ምዃኑ እዩ።
ኣብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ቶማስ ፐሬሎ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ካርቱም ብምጉዓዝ ምስ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ተዘራሪቡ ነይሩ። እዚ ውግእ እዚ ብዝተኸኣለ መጠን ቀልጢፉ ከብቅዕን እቲ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ድማ መወዳእታ ክረክብን ኢና ንደሊ እዩ ዝበለ ሰራዊት ሱዳን ወይ ሓይልታት ቅልጡፍ ውሃቢ ደገፍ ንምስምማዕ ድልዋት ምዃኖም ዝሕብር ምልክታት የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሩስያ ንሱዳን ዘግለለ እዩ ብዝብል ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ተኽስደው ክብል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንዘቕረበ ውሳነ ስዒራቱ እያ። ምስ ሴራሊዮን ብምትሕባር ነቲ ውሳነ ዘቕረበቶ ብሪታንያ ድምፂ ንድምፂ ናይ ምስዓር ስልጣናት ተጠቒማ ዘውደቐቶ ሩስያ ውርደት ኢላ ፀዊዓትላ ይብል ጸብጻብ ሄነሪ ሪጅዌል።
ናብ ተቓላይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ናሚብያ 34 ዓመት ገብር ነጻ ካብ እትወፅእ ሻብዓይ ግዜ ፕሬዚዳንትን ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ንምምራፅ ትዳለላ። ኣብዚ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዘሎ ገዛኢ ፓርቲ ስዋፖ ዝነበሮ ደገፍ ምቅያር ኣጋጢምዎ ኣሎ። ስዋፖ ኣብዚ ናይ 27 ሕዳር ምርጫ ጓል ኣንስተይቲ እዩ ሕፅኢት ፕሬዚዳንት ገይሩ ኣቕሪቡ ዘሎ። ነቱምቦ ናንዳ ንዳትዋ ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊታ ኣብ ኣፍሪካ ሳልሰይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሬዚዳንት ክትኸውን እያ። ስዋፖ ኣብዝሓለፈ ምርጫ ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ 2 ሲሶ ኣብዝ ሓመናብርን ነዊሕ ሒዝዎ ዝፀንሐ ንስልጣን ከሲሩ እዩ። ሕዚ እቲ ዘሎ ቀንዲ ሕቶ ካብዚ ኪሳራ ክሓዊ ይኽእል ዶ ዝብል እዩ። ጸብጻብ ቪታሎ ኣንጎላ እዩ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርባ እያ።
ናሚብያ ኣብ 1990ታት ነፃ ካብ እትወፅእ ንነጀው ገዛኢ ፓርቲ ስዋፖ ኣዝዩ ዘጉህ ውፅኢት ካብ ዝረኣየሉ ብምውፃእ ኣብቲ ፅባሕ ረቡዕ ዝካየድ ምርጫ መሪሕነቱ ከረጋግፅ ተስፋ ገይሩሎ። ስዋፖ ንናሚብያ ነፃ ካብ እትወፅእ ጀሚሩ ዘመሓደረ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ናይ 2019 ዓ ም ምርጫ ግን ኣብ ፓርላማ ዝነበሮ ኣብዝሓ ዓብላብሊ መናብር 2 ሲሶ ከሲሩ እዩ። እዚ ብዙሕ መናብር እዚ ሕግታት ንምፅላቅ ዘድልዮ ብዙሕ እዩ። ካዲቫ ሃማቱ ማዋ ፕረዚደንት እቲ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝተኣሳሰረ ማሕበር ስደተኛታት ቆልዑ ናሚብያ ናካ ዝተባሃለ እያ። እቲ ፓርቲ መሊሱ ኣብዝሓ መናብር ንምሓዝ ዘድልዮ ስራሕ ገይሩ እዩ ከዓ ትብል። ኣብ ኩለንትን 14 ክፍለ ግዝኣታት ንፕሮግራም እቲ ፓርቲ ንህዝቢ ንምግላፅን ንምርዳእን ተዘዋዊርና ኢና። ሰባት ስዋፖ እንደገና ክዕወት ዘኽእሎ ዝዓመሞ ነገራት ተረዲኦም እዮም። ብማዕሪ እውን ብድሆታት ከም ዘለውና ተረዲእዎም ኣሎም። ምክንያቱ ብዘይገለ ብድሆ ዲሞክራሲ ዝዓበየላ ሃገር ስለዘየላ ትብል ካዲቫ። ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ቆፀራ ብዝሒ ህዝቢ ናሚብያ ካብ 3 ሚልዮን ቁሩብ ከም ዝዛይድ እዩ ዘርኢ። ካብዚ ከዓ እቲ 1.4 ሚልዮን ህዝቢ ንክመርፅ ዝተመዝገበ እዩ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ብዙሓት ሰልፍታት መረፅቲ ንምብርባርን ንክመርፅዎም ንምእማኖምን ኣበርቲዖም ሰሪሖም እዮም። መብዛሕትኦም ብመንእሰያት ዝተመስረቱ እዮም። ማኑኤል ነጋሪን ጎምባ ፅሕፍቲ ብወግዒ ዝተመዝገበ ተቃዋሚ ፓርቲ እቲ ሃገር ዝኾነ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ማለት ፒዲኤም እዩ።
ህዝቢ እውን ግብረ መልሲ ይህበሉ ኣሎ። ህዝቢ ክመርፅ ይደሊ ኣሎ። ለውጢ ደላይ እዩ። ለውጢ ክመፅ እዩ ኢልና እውን ኢና ንኣምን። ናሚብያ ከም ዘላቲ ኮይና ክትቅፅል ኣይትኽእልን። ስለዚ ናብ ንቁጣጣት ምርጫ ክንውሕዝ ኢና። ኮሚሽን መረፃ እውን ቁርብ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን።
እቶም ኣብ ዕለት እታ ምርጫ ኣብ ማኣዲ ስራሕ ዝዋፈሩ ኣባላት ፖሊስን ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ድሮ ድምፆም ሂቦም እዮም። ናሚብያውያን ዳያስፖራውን ድሮ ድምፆም ሂቦም ኣለዉ። ዛጊድ በዚ ዝተዋሃበ ድምፂ ስዋፖ ይመርሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ። ሓደስቲ ሰልፍታት ነፃነት ሓርበኛታት ንለውጢ ኣይፒሲ፣ ምንቅስቃስ ኣፈርማቲቭ ሪፖዚሽኒን ኤኣር ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ኣለዉ። ጆብ ኣብ ሙፐንዳ መራሒ ምንቅስቃስ ኤኣር እዩ። ካብ ህውከትን ምፍርርሃትን ነፃ ዝኾነ ሰላማዊ ምርጫ ክኸውን ኣብ ምግባር ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ንዝገበሮ ስራሕ እውን ናእድኡ ገሊጹሎም።
ሓቂ ንምዝራብ እቶም ዝተዋግኡ ድሑራት እዮም ዝመስሉና። ከምኡ ዝበለ ተመክሮ እውን ኣይፀንሐናን። ምስ ካልኦት ሃገራት ዶ ክነነፃፅሩ ንኽእል? ኣብ ሞዛምቢክ እንታይ ይኹን ከም ዘሎኮ ንርኢ ኣለና። እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል እውን ምግማት ኣይከኣልን።
ንመናብር ሃገራዊ ባይቶ ንምሓዝ 21 ሰልፍታት ፖለቲካ እዮም ዝወዳደሩ ዘለዉ። 15 ሕፁያት ተወዳደርቲ ከዓ ንስልጣን ፕረዚደንትነት። ካብ መንጎ እዚኣቶም ሕፅኢቲ ገዛኢ ፓርቲ ስዋፖ ኮይነን ዘለዋ እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ነቱምባ ናዲን ንዳችዋሄን ገዛኢ ፓርቲ ኤን ስዋፖ እንተተዓዊቱ ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ሳልሰይቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ክኾና እየን።
ሕዚ እውን ክንቐፅል፣ ፖለቲካዊ መራሕቲ ሓማስ ካብ ግዝኣታ ወፂኦም ናብ ቱርኪ ከም ዝኸዱ ኳታር ኣብ ዝወርሒ ገሊጽ ኣላ። እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ዋሽንግተን ተቃውሞ ኣስዒቡሎ። መንግስቲ ቱርኪ ንመራሕቲ ሓማስ ከይቕበልዎም ኣሜሪካ ኣጠንቂቓ እያ። ወኪልና ዶሬን ጆንስ ካብ እስታንቡል ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ መንጎ ሃማስን እስራኤልን ጀሚራቶ ዝነበረት ሽምግልና ከም ዘቋረፀቶ ትገልጽ ኳታር። ተላዘብቲ ሃማስ ድማ ካብ ግዝኣታ ከም ዝወፅ እውን ኣፍሊጣ። ካብቲ ግዜ እትጀሚሩ ኣሜሪካ ነቶም መራሕቲ ሃማስ ንከይትቀበሎም ንቱርኪ ኣብ ምጥንቃቅ ይርከብ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ማቴዎ ሚለር
መራሒ ዕሉል ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ብማቻ ክነብር ይኽእል ኢልና ኣይንኣምንን።
ቀንዲ ደጋፊ ሃማስ ዝኾኑ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ግና ንሃማስ ምንቅስቓስ ሓርነት እናበሊኦም ዝፅውዕዎ። ንሶም ንዝተቓትለ መራሒ ሃማስ እስማኤል ሃነያኽ መዓልቲ ሃገራዊ ሓዘን እውን ኣውጆምሉ ነይሮም። ተንተንቲ ብጠርኦም መራሕቲ ሃማስ ደጋጊሞም ኣብ ቱርኪ መገሻ ከም ዝፍፅሙ ይጠቕሱ። ካብ ትካል ሰብኣዊ ሳይንስ ሶሊ ኦዝል ከምዚ ይበል፣
ንዓመታት ምባል ይከኣል ናብን ካብን ቱርክየ ይኣት ይወፅን እዮም ነይሮም።
ሚኒስትር ወፃኢ ቱርኪ ሃካን ፊደን ሃማስ ኣብ ቱርኪ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ክኸፍት ኣገዳሲ ኣይኮነን። እንተኾነ ኣንካራ ምስ ሃማስ ጽምዶ ክህልዋን ንኣባላት ሃማስ ምትእንጋድና ክንቅጽል ኢና ኢሎም ንሶም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቱርኪ ዝነጥፍን ኣመኻሪ ፕረዚደንት ዝኾነን መሱድ ካሲን ከምዚ በለ፣
ቀዳማይ ቱርኪ ንኣባላት ሃማስ ምቕባል ክትቕጽለሉ እያ። ካልኣይ ሰላም መታን ክመጽእ ምስ ሓማስ ልዝብ ክቕጽል እዩ። ሰላምን ርግኣትን ብህፁፅ ክመጽእ ኣለዎ። እቲ ጽምዶ እንተቋሪጽናዮ ምስ መንድኣ ኢና ክንዘራረብ።
እስራኤል ብወገና ንመራሕቲ ሃማስ ክትቀትሎም እዩ ድሌታ። ክሳብ ሎሚ ግና ኣብ ልዕሊ ቱርኪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ የለን። እስራኤል ኣብ መግለጺያ እቲ ብኣሜሪካ ጉጅለ ሽበራ ዝበሃል ሃማስ ኣብ ቱርኪ ውሑስ መጽለሊ ክረክብ ኣይግባእን ባህሊት እያ። ጋልያ ሊንድስትራስ ካብ ትካል መጽናዕቲ ሃገራዊ ድሕነት እያ።
ብመሰረት እስራኤል መልሱ ኣይከውንን ዝብል እዩ። ንመራሕቲ ሃማስ ኣብ ዝረኸብዎም እስራኤል ክትቅንጽሎም እያ። ቱርኪየ ብወገና እስራኤል ኣብ ግዝኣታ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ኣጠንቂቓ ኣላ። ስለዚ ነተዛጊድ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ዘሎ ዞባ ተወሳኺ ጸገም ምፍጣር ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ።
ሃማስ ሎሚ እውን ንልዕሊ 100 እስራኤላውያን ምስ ጨወ እዩ ዘሎ። ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እስራኤል ነቲ ቱርኪ ምስ ሃማስ ዘለዋ ጽምዶ ዋላ እውን እንተኾነነት ምስ ኣንክራ ዘለዋ ርክብ ግና ረባሓይ እዩ ኢለ እያ ትገልጾ። ቅድም ኢልና ዝገለጽናዮ ኦዚል ይቕጽል።
ቱርኪን እስራኤልን ብቕልዑን ብድሕሪት መጋረጃን ዝተፈላለየ ጽምዶ እዩ ዘለዎን። ህዝባዊ፣ ዲፕሎማሳውን ጸጥታውን ጽምዶ ኣለዎን። ኩሉ ግዜ ከምኡ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ።
እስራኤል ንሓድሽ ተመራጻይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀንዲ ደጋፊ እስራኤል እዮም ኢላ እያ ትገልጾም። ስለዝኾነ እውን እዩ እዚ ዝረበሉ ዘሎ ምስ ሃማስ ዘለዋ ርክብ ንቱርኪ ስግኣት ከስዕበላ እዩ ይበሃል። ቱርኪ ምስ ሃማስ ዘለዋ ርክብ ምስ ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ ውጥረት ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ።
ናይ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኣከባቢ ብሰንኪ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ወይ ክሊማ
ፀሓይ ድሕሪ
ቀትሪ ቀንዲ ተሓሰይቲ ኣብ ደረቕ መሬት ዝርከቡ ሓረስቶት ምዃኖም እዩ ዘመልክት። እዚ ብድሆ ንምቅላስ እምበኣር ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ሓረስቶት ኣብ ሕርሻ ንህቢ ንምትኳር ነቲ ዘሎ ስቃት ኣብ ምቅላል ይሰርሑ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ወኪልና ጁማ ማጃንጋ ሰራፍሳይ ሒዛቶላ።
ፀሓይ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ዝዓመረትሉ እቲ ኣብ ጋርሰን ገማግም ባሕሪ ኬንያ ዝነብር ሞሪስ ካደንጀ ካብ ቆፉታት ኣናህብ መዓር ይእክብ ኣሎ። ካደንጀ ኣባል እቲ ኣበ ዞባ ደልታ ፈለግ ጣና ዝርከብ ብባህላዊ ሕርሻ ዝመሓደሩ ማሕበረሰብ ፓኮሞ ክኸውን ከሎ ንሓያሉ ዓመታት ድርቅን ውሕጅን ንስራሕቲ ሕርሽኡ ምስሃሰይዎ ናብ ምርባሕ ንህበ ምእታዊ ይዛረብ። ኣቦ ትሸዓተ ዕያል ዝኾነ ካደንጀ እዚ ሓድሽ ስራሕ መነባብሩኡ ከም መሓይሽ ከም ዝሓገዞ ይገልጽ።
ኣብ
ህወተይ ኣዝዩ ከም ዝቕይሮ እዩ ዝስምዓኒ። መነባብሮ ስድራይ ዝናድየሉ ኣታዊ ይረኽበሉ ኣለኹ። በዓልቲ ቤተይን ደቀይን ጽቡቕ በሊዖም ጽቡቕ ይምገቡ ኣለዉ። ከምኡ እውን ደቀይ ትምህርቶም ይከታተሉ ኣለዉ።
ካደንጀ ተበግሶ ሓምለዋይ ልቢ ታና ደልታ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ንዝተሃሰዩ ማሕበረሰባት መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ምትብባዕ ዕቀባ ከባብን ዓሊሙ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ተረባሕቲ ካብ ዝገበሮም ክፋላት ማሕበረሰብ ሓደ እዩ። ማሕበረሰባዊ ሓለዋ ከባቢ ምብራቅ ኣፍሪቃ ፕሮጀክት ኔቸር ኬንያ ምስ መንግስቲ ኬንያን ካልኦት ትካላትን ብምትሕብባር ዘጣየሾ እዩ። ኤርነስት ሲሞኒ ዳይረክተር ኣርባሕቲ ንህበ ኣፍሪካ ኮይኑ ነቲ ኣብ ከባቢ ደልታ ዝተጣየሸ ተበግሶ ምርባሕ ንህቢ ዘተሓባብሮ እዩ።
ንሕና ብቐጥታ ኢና ኣብ ምምሕዳር እዚ ምርባሕ ንህቢ ንሳተፍ። ተሳትፎ እቲ ማሕበረሰብ ዝተወሰነ ክፋል መሬቶም ኣብ ምውሓስ ውስን ናይ ጉልበት ኣበርክቶ ማለት እውን እቶም ኣናህብ ንኸይስረቑ ወይ እውን ብገንዘብ ተደሊሎም ንኸይሸጡ ብምሕላው ይሳተፉ።
ኔቸር ኬንያ ከም ዝብሎ ዛጊድ ናብ ልዕሊ 50,000 ቀፎታት ንህቢ ንውልቂ ሓረስቶትን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣብ ከባቢ ደልታ ዝተዋፈሩ ጉጅለታት ከም ዝተዓደሉ ይገልጽ። ሚልካ ሙስየኪ ጋርሰን ኣብ ዝርከብ ምርባሕ ኣናህብ ኔቸር ኬንያ ስራሕ መካየደት እቲ ፕሮጀክት እያ። ከምዚ ድማ ትብል፣ ንሕና ናብዚ ክንመፅእ ከለና እዞም ማሕበረሰብ ቆፎ ንህቢ ክዕድግሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ገንዘብ ኣብ ዘይብሎም እዋን እዩ። ስለዝኾነ ቆፎ ንህቢ ብምሃብ ካልእ ኣብ ዘድልዮም ዓቕሚ ምዕባይ ንሕግዞም ኣለና። ፕሮግራም ዕቀባ ከባቢ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝብሎ ኬንያ ሓንቲ ካብቶም እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ሳዕቤን ለውጢ ከባቢ ኣየር ዓለም ዘኸተሎ ሓደጋ ግዳያት ዝኾነ ሃገራት እያ። ናይዚ ውፅኢት ድማ እቲ ኣብ ምሉእ ብምሉእ ደረቕን ክፋል ደረቕን ከባብታታ ዝነብር ማሕበረሰብ ዝያዳ ይጉዳእ። ዳይረክተር ኔቸር ኬንያ ፖል ማቲኩ ምርባሕ ኣናህብ ነዚ ኩነታት ዝቕይር እዩ ባህላ እዩ።
ሓደ ሓረስታይ ካብ ሓደ ቆፎ ኣብ ሓደ ናይ መዓር ምህርቲ እዋን ኣብ ዓመት ናብ 6,000 ሽሊንግ ይረክብ። እዚ ማለት ኣብ ደረቕ ከባቢ ካብ ሓደ ሄክታር መሬት ዕፉን ወይ ድማ ምሸላ ባሕሪ ይረኽቦ ካብ ዝነበር ኣታዊ ዝበለፀ ማለት እዩ።
ካደጀ ሎሚ ኣብ እዋን ምህርቲ ካብ 60 ቆፎታት ኣናህቡ 500 ኪሎ ግራም መዓር ከም ዝእክብ ይዛረብ። ኬንያ ከም መጠን ኣእታዊት ዝተጻረየ መዓር እዚ ምሉእ ብምሉእ ደረቕን ክፋል ደረቕን ዝኾነ ፈለግ ከባቢ ጣና ዝለዓለ መዓር ዝምረተሉን ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ከዓ ሓዱሽ ልምዲ መነባብሮ ዝህብን ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዕቀባ ከባቢ ከም ዘለዎ እውን እዮም ክኢላታት ዝዛረቡ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ናይ ሎሚ ጋሻ መደብና ናብ ኣሜሪካ ካብ እትመፅእ ዳርጋ ናብ 50 ዓመታት ኣቑፂራ ኣላ። ዶክተር ሳሙኤላ ዘርኣይ ትበሃል። ካብ ክፍለ ግዝኣት ኣትላንታ ጆርጂያ እያ። ዶክተር ሳሙኤላ ኣብዚ ዳርጋ ናይ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ናይ ኣሜሪካ ሂወታ ዘሕለፈቶ ተመክሮ ክተካፍለና ምኒ ኣፈወርቂ ዓዲማታላ ናብ ከስክረኩም።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብዙሕ ተመክሮ ከምዝህለኪ የ ርግፀኛ ኮይነ ዝዛረብ ዘለኩ ምክንያቱ ዝን 50 ዓመታት ብዙሕ ለውጥታት ኣብ ሂወትቲ ይኹን ዋላ ኣሜሪካ ንባዕላ ብዙሕ ለውጥታት ዝረኣኩሉ እዋናት ከምዝኾነ እስቲ ኣብቲ መጀመርያ ዝመፃእኹምሉ ቅድሚ 50 ዓመት መቸም ነዊሕ እዋን እዩ ብግዜ ደርጊ እዩ ዝኸውን ዘሎ ይመስለኒ። ትመፅእ ከለኹም ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ንስደተኛታት ብፍላይ ኣሜሪካ ከመይ ነይራ ኣብቲ ግዜ እቲ?
ኣነ ክመፅእ ከለኹ ጀነራል ኣማን ተቀቲሉ በንቲ ስልጣን ከሎ ይመፅ እየ። ሕጂ መጀመርታ ብዙሕ ኣፍልጦ ናይ ወፃኢ ኣይነበረንን ሰብ ከይድ ኣብቲ እዋንቲ ደርጋ ኣብ ሃይ ስኩል ሲ ኣብ 10ራይ ካብ 11 ክፍሊ ሰብ ኸይድ ነይሩ ሕጂ ከም ሰብካ ትከይድ ገለ ትኸይድ ትምህርቲ ትቅፅል ትደሊ ገለታት ከምኡ ትህንጠ ነርካ ገለ እምበር ኣብዚ መፅኢኻ እንታይ ገጥምካ ዝፈልጦ ነገር የብልካኒ ኣትሊስት ብወገነይ ኣብቲ ድመፃ ኩሉ ፌብራሪ ስለ ዝነበረ ማእኸል ክረምቲ ኣትየ ማለት እዩ ናይ ክረምቲ ክዳኑ ናይ ኮንኩ ተኸዲነ ነይረ ስለዚ ኩሉ ንዓይ ሓድሽ ነይሩ ሻከዓ ገይሩኒ ቪዛ እንታይእዩ ቱሪስት ቪዛ ተሓቲ ቱሪስት ቪዛ ከዓኒ ንክልተ ወርሒ ይዋበኪ 400 ዶላር ኢካ ተርኢ ሽዑ ሕጂ ንዕን ንወዲኻ ክምለስ እየ ካ ትብሎም መፅኻ ናብዚ ኣይቶወንቲ ገለ መልታት ትደሊ ማለት እዩ ሕጂ ተንመእተው ዝነበራ ሲ ብቱሪስት ቪዛ ወይ ምስ ኣካምፓኒ ኮንካ ምስ ሓዳርካ ምስ ገለ ወይ ድማ ከዓኒ ግራጅዌት ስኩል ከያዳይ ኮይንካ ብስኮላርሽፕ ትመፅእ ስኮላርሽፕ ከማን ቲችንግ ኣሲስታንስ ወይ ከዓ ሪሰርች ኣሲስታንት ዝረኽቡ ሰባት እዮም ዝመፅዎ ነይሮም እቶም ኣብ ግራጅ ስኩል ዝኸዱ ውሕዳት ውሕዳት ኣሕዋትና እዮም ነይሮም መብዛሕትኡ ግን ካብ ሃይ ስኩል ዝመፀ እዩ ነይሩ እቲ ብዙሒ ናይ ኤርትራውያንን ኣብ በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ኣበዓል ኤልኤ ብብዙሕ ነይሩ ይበሃል ንሕና ኣነ ሚድዌስት እያት እዮ
ኣብቲ ዝኣቶስኩም ስመፅሚድስ
ሚዙሪ
ሚዙሪ ስለዚ ዙዕ ብርግፅ ብዙሕ ሰብ ኣይክህሉን እዩ
ኖ ብዙሕ ሰብ የለን እቶም ካብ ቦስተን ካብ በዓል ኒውዮርክ ወይ እዚ ኒውጀርሲ ሚን ዋሽንግተን ዲሲ ድመፁ ኣሕዋትና እውን ናብራ ናብኡ ስለዝኸበዶም ቁርብካ ክምሃሩ ስለዝደልዩ ንክትምሃሩን ከቢድ ስለዝነበረ ናብኡ ናብኡታት ናባና ገፅም ይገዕዙ ነይሮም ዝኾነ ኮይኑ ናብራ ንኩሎ ከቢድ እዩ ነይሩ ሽዑ ስለምንታይ ወርቀት ዳርጋ መብዛሕትና ይብልናን ወርቀት የብልናን ሕጂ ኦፊሻል ቤት ትምህርቲ ትከደ እንተደለኺ ኦፊሻል ስታይ ይብልክኒ ኣለኒ ልኪ ክትኣቱ ደግኖት ከምዝናይ ሎሚ ኣይነበረኒ ግሪን ካርድ ይብልክኒዮም ስራሕ ክደልዩ ክለኪ ሶሻል ሴኪሪቲ እዮም ዝሓቱ ሶሻል ሴኪሪቲ ከዓኒ ዳርጋ ብቀሊል ኮንክን ትረኽብዮ ስለምንታይ ሓበሬታ ኣይትረኽብኒ ክፍቲ እዋንቲ ሓበሬታ ዘይትረኽብሉ ምክንያት ከዓኒ ኩሉ ወረቀት ስለ ዘይብሉ ትጠርዓሉ ስለ ድመስሎ ካብ ፍርሒ ዝኣክል ተሓበሬታ ዝድሊ ይበካን እዩ እጂ ብወገነይ ካብ ኣሕዋተ ኤርትራውያን ዘይኮነስ ሓንቲ ጓል ትሪኒዳድ ነራሞ ጎረቤተይ እሳ ዳርጋ መሪሓትኒ ኩሉ ሰብ ድኣዋ ግንካ ተለዎ ድብዚ ክስርሕ በርክ ፈሚት ኣሎ ድናብዚ ክስርሕ ከምዚ ጌርካ ክትገብር ኢላኒ ሕጂ እናፈራሒ ዛትኒ ከይዳ ማለት እዩ ሕጂ ዳሰዋይጋት ማየ ሶሻል ሴኪሪቲ ሶሻል ሴኪሪቲ ምስ ረኸብኩ ዳርጋ ብሓሙሽተ ወርሒ ንፈርኣን ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ ካርተር ዝሰዕረሉ ግዜ እዩ ነይሩ ሚኒሞም ወጅ ዳላር 90 እያ ነይራ እሱ ከዓኒ ናይ መጀመርታ ስራሕ ነ ወይትረሲን ሳንዱ ዝነበርናተ ስራሕእዚቅርሽን 10 ምክ ተንዝተረፋ ካብቲ ብትመልእ እየ ነሂሎም ዝገድፉ ኣይከብልኩን እዮም ዳርጋ ሕጂ 2-3 ስራሕ ሲ ስራሕ ምስራሕ ኖርማል እዩ ነይሩ ኣብ መንጉኡ ምሕፋስ ይመፅእ ክሕፋስ ክመፁ ከሎ በዚ ዘለዉ ናይጀርያ ተታሒዞም በ ዘሎ ኢትዮጵያ ተሶማልያ ተታሒዞም ክበሃል ከሎ ወይ ዞና ትቕይር ወይ ዓዲ ትቕይር ሕጂ ተጀመርካ ይኩሉ ከም ብሓደሽ ኣብቲ ከድካ ከዓ ትጅምር ማለት እዩ
ነቶም ስደተኛታት ወረቀት ዘይብሎም እዮም ዝሓፍስዎም
ዝብልና ንበር
ከምኡ ንዑ ድዮም ዝሓፍሱ ዝሓፍሱ ክትብሉ ንከለኸ
ስደተኛ ዋ ነቶም ወረቀት ዘይብልና ያ ሕጂ ኣብ ስራሕ መፅኡ ንድሕሪ ፅቡቅ ተከዳኒ ንእቶ ክፍል ሰብ ገለ ካብ ኢሚግሬሽን መፅ ልክታ ንመትሓደ ማዕፆ ትወፅ ሕጂ ከምኡታ ዳርካ ኩሉ ግዜ ተሰኪፍና ኢና ንብል ነርና
ክንደይ ዝኸውን እዋናት ብከምዚ ሓሊፍክ እዮ
ኣነ ዳርጋ ኣብ 6ዱሽተ ዓመት
ሓደ ሰሚስተር እንዳተምሃርኪ እንደገና ምልሽክ ትሰርሒ እንደገና ሰሚስተር ክምሃር ከምዚ እናበልኪ
እዋ ከም እናበልኩ 6ዱሽተ ዓመት ክምሃር ከለኩ 36 ክሬት ኣውስትራሊያ ነይረና ሕጂ ንዓይኒ ከምዚ ከማይ ደኣምሰሉ ሰባን ፕረዚደንት ሬጋን ምስ መፀ ኣምነስቲ ምስሃበን ሰብ ኣምነስቲ ምስሃቡና ካብ 81 ንቅድሚ ዝኣተው ይወሃቦ ምስ ተባሃለ ሽዑና ናፅነትና ረኪብና ማለት እዩ ሽዑና ከ ብሓደሽ ከም ስርዓት
ንውሕ ዝበለ እዩ ንዶክተር ሳሙኤላ እናመስገና ሙሉእ ትሕዝትኡ ግን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ንመደባትና ብምውዳድ ብርሃን ሃይሉ ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ብሓባር ምሳኹም ጸናኹ ገብረ ገብረ መድንየ ጽባሕ ረቡዕ መደብ ደቅ ንስትዮን ህፃናትን ክህልወና እዩ ሰላም